9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. Regulatorni institut za obnovljive izvore i životnu sredinu RERI i Društvo mladih istraživača Bora tražili su dva vanredna nadzora rada kompanije Ziđin. Razlog su laboratorijske analize koje su pokazale nedozvoljenu koncentraciju opasnih materija u reci Pek i vazduhu u Boru. Nadzora nije bilo, a umesto jednog ovaj grad će uskoro imati dva rudnika. Na 5 km od centra Beograda nalazi se Bara Reva, područje ekološke mreže Srbije, stanište za preko 130 vrsta ptica. Od avgusta prošle godine ovde je istovareno više od 100.000 tona drobljenog šuta. Radovi, kao ni izvođač, nisu označeni. Iz Gradskog sekretarijata za zaštitu životne sredine kažu da je deponija privremena, a građani poslednjih dana čuvaju ovaj prostor od kamiona koji dovoze nove količine građevinskog otpada. Jedan deo stabala je živ zatrpan, kažu na čak 30 hektara. Čućete pisca i likovnog umetnika Dejana Atanackovića i Olivera Ilića iz udruženja Savski nasip. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
3, 4 sat. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Ako pratite društvene mreže, mogli ste da vidite ovih dana jednu užasnu fotografiju na kojoj mama, tata i bebe labudovi se dave u smeću kod ušća. Ispalo je da niko nije nadležan za čišćenje, ni Srbija vode, ni gradsko komunalno preduzeće, ni vlasnici splavova. Zato su se građani okupili juče kod splava Hot Mess da pokupe smeće i pokupili su ga. A u organizaciji Ekostraže nova akcija Zavrni rukave je 30. maja u nedelju sa početkom u 10 sati. Ko se nije još prijavio, a želeo bi da učestvuje i želeo bi da taj deo u kome živi ili neki deo koji odaberete bude čistiji, prijavite se. Rok za prijave je do 25. maja. I lepa vest iz Fondacije za zaštitu ptica Grabljivica. Naš orao zmijar sa Vršačkog brega, Ognjenka, prešla je ratom zahvaćenu zonu. Na zakasneloj se obi preletela ratnu zonu iz Gaze i Izraela ovih dana. Koliko ptica strada na seobi, novi je evropski projekat pod nazivom Razumevanje upotrebe podataka satelitskog praćenja za procenu smrtnosti ptica na afričko-evropskom preletu, koji sprovodi BirdLife. Fondacija za zaštitu ptica Grabljivica sarađuje na ovom projektu sa svojim satelitskim praćenjima.
Ne može da promeni. Ne odustajem. Sve ove radosti naše ponekad plaše. Ti dobro znaš što si mi bliže i bliže. Lepše se čuti. Ne odustajem. Sam s tobom prolaze dani kao minuti. Ako kažeš da ne vredi, onda neka bledi. Ako kažeš prekasno, rekla si mi dovoljno. Za suze nema vremena. Protiv svih pravila. Moj si sagrad nekrat san. Moj si svaki novi dan, za suze nema vremena. Ne odustajem, mene ni jedno sutra ne može da promeni. Ne odustajem, čak i u snu svima govorim o tebi. A kako i ne bi, ti dobro znaš. Da sve što je moje na ovom svetu, to je i tvoje. Ne odustajem, samo kad smo zajedno, pobede se broje. Ako kažeš da ne vredi, onda neka bledi. Ako kažeš prekasno, rekla si mi dovoljno. Za suze nema vremena. Protiv svih pravila. Moj si sagrad lepet san. Moj si svaki novi dan. Za suze nema vremena. Za suze nema vremena. Protiv svih pravila. Moj si sagrad lepet san. Moj si svaki novi dan, za suze nema vremena. Za suze nema vremena. Protiv svih pravila. Moj si zagrlaj pred san. Moj si svaki novi dan. Za suze nema vremena.
Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu RERI predstavio je javnosti nalaze o zagađenju vode u reci Pek, koji se mogu direktno dovesti u vezu sa aktivnostima kompanije Ziđin u Boru. Čućete Mirka Popovića i Jovana Rajića.
Danas želimo da predstavimo svoje nalaze za koje opet smatramo da su upravo državni organi trebalo da ih prikupe i objave, a nisu. Nasuprot tome, tvrde da su zatvorili određene pogone, a mi sumnjamo da nisu.
Država ne samo da ne primenjuje u ovim slučajevima propise i da odbija da prikupi informacije koje su i tekako dostupne, nego ne reaguje i na one informacije koje dostavlja civilni sektor, udruženja građana, pojedinci koji su prikupili te informacije i dostavili, ja bih rekao, konkretne dokaze na osnovu kojih ima dovoljno elemenata za reakciju i za sprovođenje određenih vrsta procedura, postupaka, konkretno inspekcijskih i krivičnih. Međutim, iz nekog razloga država odbija da interveniše i da praktično natera investitora koji očigledno odbija da se usaglasi i da se uskladi sa propisima ove zemlje, odbija da ga na to primora i odbija da zaštiti sopstveni ustavni i pravni poredak. Kada govorimo o Boru, RER je tu pokrenuo nekoliko zahteva za vršenje vanrednog inspekcijskog nadzora po različitim osnovama. Postoje dokazi o ozbiljnom zagađenju. Dakle, jedno se odnosi na reku Pek, drugo se odnosi na funkcionisanje postrojenja bez građevinske dozvole. Dakle, rudnik jama, odnosno takozvano vetreno oko rudnika jama, to je zapravo ventilaciono postrojenje ovog rudnika. I treće se odnosi na zagađenje vazduha. Dakle, investitor krši propise po tri različita osnova. Prikupljene su informacije, dostavljene nadležnoj inspekciji, međutim, inspekcija ili ne reaguje, ili odbija da obavesti javnost, odnosno RER u ovom slučaju kao podnosioca predstavke o rezultatima izvršenog inspekcijskog nadzora. Normalno, dok nemamo rezultate, smatramo da nadzor nije ni izvršen, odnosno pretpostavljamo da nadzor nije izvršen.
Laboratorijske analize vode u reci Pek pokazale su povećane koncentracije bakra, mangana, gvožđa i sulfata. RER je zbog toga od Ministarstva za zaštitu životne sredine tražio vanredni inspekcijski nadzor.
Logično bi bilo, jeli, da je ovo i dovoljan indikator da inspekcija izađe na teren i da zapravo uzme sama uzorak i da utvrdi da li postoji prekomerno zagađenje. Umesto ovoga mi dobijamo rešenje kojim se odbija naš zahtev, jer mi nismo legitimisani prema oceni inspekcije, to je ministarstvo, dakle, mi nismo legitimisani da taj zahtev podnesemo, jer mi nemamo kao udruženje građana direktan pravni interes i jeli nas se ovo ne tiče. To je naravno potpuno u suprotnosti sa pozitivnim propisima ove zemlje. Ovo je jedan upravni postupak. RER je legitimisan kao udruženje građana koje se bavi zaštitom životne sredine pravnim sredstvima. Na kraju krajeva upravni sud je nedavno u svojoj praksi ovo i potvrdio. Međutim, praksa je šarenolika kada su u pitanju upravni organi i neko i dalje sebi daje za pravo da ocenjuje nešto što ne bi smelo da se ocenjuje i ne bi trebalo da bude predmet nečijeg arbitrarnog mišljenja, nego bi prosto moralo da bude usvojeno kao praksa jer zakon tako kaže. Ali sve i da je ovakva situacija, sve i da nama ne bude priznato svojstvo stranke, postoji odredba u zakonu koja kaže da je organ dužan i po službenoj dužnosti ovo da uradi, dakle sam da pokrene proceduru i da izvrši inspekcijski nadzor ukoliko postoje indicije da je došlo do prekoračenja. Sledeća stvar o kojoj smo hteli da pričamo jeste rudnik jama, odnosno vetreno oko rudnika jama, to je postrojenje ventilaciono, o kome ste imali prilike da čitate nedavno kada je ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila da je rudnik zatvoren. To je dosta ovako interesantno, ta izjava je stigla 13. aprila. 28. aprila tim RER-a je bio u Boru i mi smo napravili dva snimka koja su zapravo nastala tačno ispred tog rudnika. Dakle, mi smo dobili informaciju od naših saradnika sa terena onda kada je objavljeno da je rudnik zatvoren, da rudnik zapravo i dalje radi. I otišli smo, kažem, 15 dana nakon što je ova informacija stigla. Ovo smo snimili, nismo ništa videli jer nismo mogli ništa da vidimo, nismo bili unutra, ali ovaj zvuk govori da se očigledno nešto događa unutra. Šta se događa ne znamo, prolazili su radnici, dakle ima ljudi unutra, pre toga mi smo podneli zahtev i ovde za inspekcijski nadzor pre nego što je zatvoreno za gradnju bez građevinske dozvole. Dakle, ne postoji građevinska dozvola za ovo postrojenje i ne postoji rešenje za izvođenje rudarskih radova. Kada je u pitanju vazduh, bezakonje i jedno sistemsko odbijanje da se primeni pravo i da se zaštite na kraju krajeva građani, a i životna sredina. Dakle, mi smo na osnovu izveštaja zvaničnih inspekcije za 2020. godinu, koji pokazuju da je desetostruko premašena granična emisija sumpor dioksida na mernim stanicama u Boru. Pazite, dakle, ovo nisu merne stanice koje samo pokazuju zagađenje koje emituje Ziđin. Ovo je, dakle, merne stanice u Boru pokazuju desetostruko premašivanje dozvoljenih emisija SO2, sumpor dioksida. To su zvanični izveštaji inspekcije. Na osnovu ovoga mi pokrećemo u martu zahtev kojim tražimo od inspekcije da vrši namenska merenja, odnosno da zbog osnovane sumnje da je većina od ovih emisija zapravo proizvod rada Ziđina, odnosno njegovih postrojenja, tražimo namenska merenja, odnosno da se zapravo utvrdi kolike su emisije koje dolaze samo od rada postrojenja Ziđina. Zakon kaže o zaštiti vazduha da u situaciji kada je ugroženo zdravlje ljudi ili životna sredina, a postoji osnovana sumnja, moraju se uvek vršiti namenska merenja. Zašto je ovo dobro? Zato što bismo onda znali od koga tačno dolazi zagađenje i mogli bismo da, ne mi, nego prosto javnost i država bi znala od koga tačno dolazi zagađenje. Ako ne dolazi od Ziđina nikom ništa, onda tražimo dalje problem, jeli? Ako dolazi od njih, onda pokrenite odgovarajući postupak da ih dovedete u granične vrednosti. Međutim, mi dobijamo rešenje koje je isto onom prvom kao za PEK. Mi nismo kvalifikovani da tražimo izlazak inspekcije na teren, mi nismo ovlašćeni da tražimo inspekcijski nadzor, nemamo nikakav interes da to radimo. Pritom, ovo moram da napomenem, dosta je zanimljivo. Dakle, inspekcija na svaki naš zahtev se obrati Ziđinu da se oni izjasne. Onda se oni izjasne zašto smatraju da mi nemamo pravni osnov da tražimo inspekcijski nadzor, a onda inspekcija usvoji njihovo obrazloženje i praktično prepiše to što su oni naveli i odbije nas zbog toga. Dakle, mi smo se naravno žalili u svim ovim slučajevima, to je otišlo na drugi stepen, ići će i na upravni sud, ali kao što i sami znate, verovatno dok stigne presuda upravnog suda, ja se samo pitam koliko će još štete da bude naneto zbog odbijanja da se nešto uradi.
Čuli ste Jovana Rajića, pre toga i Mirka Popovića. Za nekoliko minuta čućete od Toplice Marjanovića iz Društva mladih istraživača Bora da li je mulj iz reke Pek očišćen, kao što je kompanija Ziđin saopštila, i šta se već sada dešava u vezi sa rudnikom na severnom delu grada, dakle drugim rudnikom koji tek treba da bude otvoren.
Ja kradem još malo, jutro
Govorimo ovog jutra o situaciji u Boru usled aktivnosti kompanije Zijin, Institut Reri i Društvo mladih istraživača Bora. Zbog nekoliko stvari podneli su i krivične prijave i tražili su vanredni inspekcijski nadzor. Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor radio je ispitivanje rečnog mulja reke Pek. Pokazalo se da su drastično povećane vrednosti opasnih materija u odnosu na dozvoljene, a to se posebno odnosi na arsen. Čućete Toplicu Marjanovića iz Društva mladih istraživača Bora.
Kompanija Serbia Zijin Copper navodi da je očistila reku Pek od mulja, što nije tačno, jer mi imamo informacije da je očišćeno negde 100 do 150 metara rečnog toka malog Peka, a taj otpad mora da bude odložen, pa mi sada postavljamo pitanje kako je on odložen. On je opasan otpad, znači mora da se odloži u posebnim deponijama, mora da se pribavi lokacija, da se izvrši karakterizacija i klasifikacija tog otpada i pribave dozvole za pravilno skladiranje kako ne bi vremenom došlo do procurivanja ponovo u životnu sredinu. U samom Boru i okolini su u toku veliki investicioni radovi. Zijin je podneo zahtev da uradi studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za iskop temelja za ove objekte. Takva praksa je postojala u Republici Srbiji, da se projekti dele po fazama, po pojedinim objektima, odnosno pojedinim postrojenjima, kako bi se izbegla izrada studije o proceni uticaja. Društvo mladih istraživača i Reri su odvojeno podneli zahteve da tako ne može da se radi, već mora da se radi analiza procene uticaja za ceo projekat proširenja metalurških kapaciteta i to za vreme izgradnje, eksploatacije i postupka nakon prestanka eksploatacije. Ministarstvo zaštite životne sredine je usvojilo takav predlog i dala dva rešenja. Prvim rešenjem odbija se zahtev Serbia Zijina da sačini parcijalnu studiju o proceni uticaja, a drugim rešenjem da uradi kompletnu studiju o proceni uticaja na životnu sredinu uz naše zahteve da se posebna pažnja i da i uticaj, odnosno način na koji je skladirano to zemljište, zemlja koja je nastala prilikom iskopavanja temelja uz i deo socijalno-ekonomske analize uticaja ovog projekta na životnu sredinu, odnosno na ljude koji žive u okolini Bora. U međuvremenu počela je izgradnja takozvanih vetrnih okana koja su predviđena za ventilaciju rudnika jama koji se nalazi neposredno ispod grada i ispod obližnjeg prigradskog naselja Brezonik. Društvo mladih istraživača je 16. februara podnelo zahtev Ministarstvu za zaštite životne sredine da zaustavi realizaciju tog projekta dok se ne sačini studija o proceni uticaja na životnu sredinu. 29. marta dobili smo sledeće obaveštenje, citiram: Ministarstvo zaštite životne sredine ne poseduje informacije o navedenom predmetu. Takođe obaveštavamo da je projekat proširenje eksploatacije u jami rudnika jama u Boru u proceduri u Ministarstvu zaštite životne sredine i za taj projekat je izdata saglasnost na studiju. Pregledali smo sajt ministarstva i u poslednje tri godine nije podnet ni zahtev, niti izdato nikakvo rešenje o proširenju rudnika. Nakon dobijanja ovog zahteva, mi smo uspeli da pribavimo i zapisnik inspektora za zaštitu životne sredine, koji je 22. marta zabranio izvođenje radova na ventilacionim oknima. A mi smo dobili rešenje, poslate 29. marta. Da li je ministarstvo zna za rad svojih inspektora ili se pak radi o nečem drugom. Trenutno se izvode radovi na ovim oknima pod geslom da se radi o ispitivanjima radi preduzimanja mera zaštite od povećanog nivoa buke. I ranije se radilo i miniralo svaka dva ili tri dana, kao što se sada radi, gotovo minira se skoro svakog dana ili svakog drugog dana. Znači, radovi se izvode iako postoji rešenje da su radovi zabranjeni, a jedina razlika je u tome što se ovog puta oglašavaju sirena prilikom početka miniranja i fizički obezbeđuje prostor da ne bi neko naišao u tom prostoru koji može biti opasan usled miniranja.
A uveliko se priprema otvaranje novog rudnika južno od Bora.
Iz ovog rudnika izlaze otpadne vode koje se ispuštaju u Brestovačku reku, reku koja dosta nije bila zagađena. Ona se ulazi u Crni Timok. Crni Timok protiče kroz grad Zaječar, a grad Zaječar je poznat kao grad arteških česmi. Njih ima preko 40, pa ta artečka voda može da bude zagađena i da postane neupotrebljiva za građane koji tradicionalno koriste vodu sa tih česama bez obzira na to što posjeduju vodu iz vodovoda. Stvaraju se nova jalovišta. Jalovišta za deponovanje flotacijske jalovine i deponovanje pirita koji je proizvod pored koncentrata bakra prilikom prerade rude iz novog rudnika Čukaru Peki. Izgradnjom tih brana jalovišta pregrađen je jedan potok, stvorilo se jezero iznad tih brana i ono ometa meštane sela Slatina, vlasnika imanja, da dođu do svojih šuma, do svojih njiva, sad je proleće kada moraju da obavljaju svoje poljoprivredne radove. Tako da Bor sada ima samo tri problema, ekološke koji prouzrokuju još dva, a to su ekonomski i socijalni problemi. U nacrtnom prostornog plana Republike Srbije predviđa se da se broj stanovnika i broj radnoaktivnog stanovništva na području Bora u narednih 15 godina gotovo prepolovi. 2020. godine borsko područje imalo preko 100.000 stanovnika, a novim prostornim planom se predviđa smanjenje 2035. godine na 57.000, gotovo na polovinu. Isto tako planira se gotovo prepolovljenje radnoaktivnog stanovništva.
Con la tira al vaso. Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće pisac i prevodilac Bojan Savić Ostojić.
Eko. Filmski festival Slobodna zona kreće 15. put na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa prošlogodišnjeg izdanja. Undine. U slavu kraljice.
To se neće ponoviti ni za 5000 godina.
Pad kralja. Jalda. Noć za opuštaj. Lepši svet. Sune. Sune. Dečak za sve. Roka. Devojčica koja će spasiti svet. Od aprila do avgusta. U više od 50 gradova Srbije.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu. Putovanja do njenih vrhova. Odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca. Biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji.
Five Stars vam predstavlja novi film Oskarovke Juliette Binoche. Šta se dešava kada savršene domaćice uzmu stvar u svoje ruke? Komedija Kako biti dobra supruga.
Od 20. maja u bioskopima.
Šta tokom jedne godine čini da vaša veza ostane jaka? Šta spaja generacije, omogućava da se brzo i lako povežete i drži vas na okupu? Šta povezuje sve i tebe sa svetom? Za samo 1 dinar mesečno godinu dana uživaj uz bilo koji box paket na optici, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušate emisiju Čekajući vetar. Na telefonskoj liniji je Dejan Atanacković, pisac i likovni umetnik, dobitnik Ninove nagrade za roman Luzitanija. Ovde u studiju je Oliver Ilić iz udruženja Savski nasip. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam obojici što ste ovde. Dejane? Dejane?
Čujem vas.
Dobro.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Evo, ja sam vas najavila, ne znam da li je počelo da vas nervira što kada vas bilo gde najavljuju, onda obavezno kažu i dobitnik Ninove nagrade za roman godine 2017. Je li to nešto što vas iritira?
Ne, meni je
iritira?
To jako drago, posebno zbog onih koji bojkotuju Ninovu nagradu, tako da, ali jako bi želeli da su je dobili.
dobro je, a ne znam, u kontekstu vašeg aktivizma građanskog i ekološkog, mislite li da i to može nešto da znači? Evo, ja sam pozvala vas i pozvala sam Olivera zbog onoga što se dešava u poslednjih nekoliko dana, odnosno dešava se od avgusta prošle godine na Bari Reva u Krnjači, znači na 5 km od centra Beograda, istovareno je već 100.000 tona mešanog građevinskog otpada, pritom su živa stabla zatrpana. Dejane, vi ste pružili podršku građanima, tu ste sa njima, ali nije ovo prvi ekološki problem o kome ste vi ili pisali ili govorili ili se pridružili u podršci?
Pa, znate šta, mi moramo prvo da shvatimo da mi živimo u društvu u kome je zagađenje jedno opšte stanje stvari. Tako da nisu zagađene samo šume i jezera i reke, zagađen je čitav javni i politički prostor. A to što se dešava u reviji je, po mom mišljenju, naprosto slika i prilika jednog opšteg stanja koje i priroda i građani trpe. Dakle, jednog stanja nasilja koje ovaj režim sprovodi zarad ličnih interesa pojedinaca koji su bilo deo režima, bilo da su bliski režimu i zarad čijeg profita se krše nebrojeni međunarodnim konvencijama o zaštiti životne sredine. Ja i ne znam koliko je zakona prekršeno kad je konkretno reupitan. Verovatno je to teško i pobrojati.
Veza nam se prekinula. Dok je ne uspostavimo ponovo, Oliver, i ti si Savske nasipi i još nekoliko ekoloških udruženja je dalo podršku.
Tako je.
Onima koji su organizovali su udruženje građana Koteš
Bela Čaplja.
I Bela Čaplja.
Tako je. Upoznali smo se i razgovarali smo baš i sa Dejanom. Ono, sad verovatno će se uključiti opet sad kad bude bolja veza, pa smo malo razmenili ono mišljenja. Ono što sam primetio, možda evo sad je to Dejan nešto rekao, Dejan je jedan od intelektualaca koji koristi društvene mreže. Mi imamo veliki problem što veliki broj informacija se nalazi u mainstream medijima. Veliki broj intelektualaca uopšte nije obavešteno tako velikim problemima koje se dešavaju svuda u Srbiji, zato što je medijski prostor zatrpan raznim vestima koje jednostavno skreću pažnju sa onih tema, suštinskih tema koje se tiču ljudi.
Evo, Oliver, ti si upravo sad rekao nešto što je i Dejan počeo da govori. Dejane, s obzirom na to da ima mnogo ekoloških problema u Srbiji, u poslednje vreme građani se sve više bune, da li, evo to je pitanje za obojicu, da li to vama izgleda kao zdrav bunt ili je ovo kod nas već poprimilo stepen očaja? Dejane, šta vi mislite? Mislim, jer trebalo bi prosto građani da se bune, naravno, ako im nešto ne odgovara.
Ja mislim da je to sada jedna dužnost građana da izađu i da brane svoje gradove, da izađu i da brane svoju prirodu, jer ako ih mi ne branimo, mi koji u tim gradovima živimo, koji od te prirode zavisimo, pa neće ih niko braniti. Ja mislim da neću preterati ako kažem da ti koji uništavaju to će činiti dokle god bude bilo moguće da se bilo šta uništi. Naprosto oni su to pokazali i nama ne treba više dokaza o njihovim namerama. Jednostavno, ova vlast se ponaša kao neka okupaciona sila koja je došla da sve potroši, da potroši sve resurse, da sprovede jednu totalnu eksploataciju i verovatno jednog dana napusti devastiranu zemlju koja više neće biti bilo čega što će im biti interesantno. To je moj utisak, tako da je građanska dužnost danas braniti život. Braniti život od vlasti koje su suprotstavljene životu.
Dejane, vi predajete u Firenci, imali u Italiji ekoloških protesta, pobuna građana zbog nečega što im se ne dopada? Da li ste to primetili?
To ima, naravno da ima. Evo, ja sam sad zaista već 6 meseci ovde i bavim se stvarima koje su mi trenutno ovde najvažnije, a to je upravo jedno stanje stvari u zemlji koja mi je nekako osnovna otadžbina. Tako da ono što ovde posmatram mi je u ovom trenutku najvažnije. A naravno da ljudi koji se bave ekologijom mogu da ne samo posmatraju primere i ekoloških problema i načine ekološkog suprotstavljanja, odnosno protesta, i da iz toga izvlače odgovarajuće zaključke.
Ekološki aktivisti vrlo često, pa sad i u ovom slučaju Reve, pozivaju umetnike, javne ličnosti, svakog ko može da pomogne. Da li mislite da su naivni što misle da takve osobe mogu da pomognu? Evo, vi kao s jedne strane Dejana Tanacković građanin, s druge strane Dejana Tanacković pisac, dobitnik Ninove nagrade. Jel mislite da to nešto znači u Srbiji koja potpuno onako u tom smislu razrušena?
Pa, ja ne bih nikakav poseban značaj pridavao tome što sam ja pisac ili bilo šta drugo. Jednostavno, svako od nas ko ima nekakav pristup medijima, a eto, ja sticam okolnosti, imam mogućnosti da povremeno budem prisutan u medijima, naprosto je dužnost pozvati sugrađane da se izađe i da se pomogne pri ovako važnim borbama. Jer između ostalog, evo, ljudi koji se time bave konkretno, znači ovi neumorni aktivisti koji su motivisani vrlo konkretnim stvarima, oni su predstavnici jedne velike populacije, iako tamo nije bilo sad na ovom samom protestu nešto mnogo ljudi, možda 50-ak, ali oni predstavljaju jednu veliku populaciju koja je do Srbije jako stalo. I predstavljaju između ostalog jedan važan politički potencijal, mada oni nisu motivisani politikom, oni to jasno kažu. Ali bi zato politika morala da bude motivisana njima i njihovim aktivizmom. Ja tu pre svega mislim na građansku opoziciju koja bi morala da stekne, po mom mišljenju, poverenje upravo ovih ljudi. Jer to su ljudi koji znaju jednu stvar, a to je da će braneći i neki kutak koji je daleko od njihovih kuća, zapravo braniti sopstvenu kuću. A to je danas u ovoj Srbiji jedan jako važan stav i kulturno i politički važan.
Da li ćete biti i narednih dana na Bari Reva?
Pa biću naravno, jer to je nešto što naprosto sada mora da traje. Ja ću u nekom trenutku imati, nažalost, i druge obaveze, ali svakako ću nastaviti da podržavam bilo svojim prisustvom, bilo javnim nastupima, sve to što se sada tamo dešava. Tako da, biću tu.
Hvala vam mnogo, Dene, i na uključenju i na tome što podržavate ekološke aktiviste.
Hvala.
I rešavanje problema. Dejan Atanacković, pisac i likovni umetnik, bio je sa nama, a u studiju je Oliver Ilić iz Savskog nasipa. Olivere, ti si svedok, prvo vi kao Savski nasip vodite jednu tešku bitku, a uvek stižete i da podržite sve iz drugih udruženja ekoloških, i ti si uvek tu kad god je neki ekološki problem u pitanju da zabeležeš, i onda to može da se vidi na društvenim mrežama, dakle kao neki horoničar. Ovih dana si na Bari Reva.
Tako je.
Kako to izgleda? Većina ljudi koji, da ne govorimo o Srbiji, ali većina ljudi koji žive u Beogradu ne shvata uopšte šta to znači. Oni su zatrpavali ogromnom količinom šuta živa stabla.
Da.
Tamo više, kažu, na 30 hektara nema, ne vidi se šuma, to se nešto, to su ogromne količine, i ti kamioni i dalje dolaze.
Da. Tako je, to je počelo to zatrpavanje odmah pored Dunavskog nasipa, to je na 2 kilometra od Pančevačkog mosta kada krenete prema Pančevu, na 6 kilometara od Terazija, jedan predivan predeo prirode u kome se nalaze brojne životinske i biljne vrste. Teo bih da podsjetim da juče bio dan biodiverziteta, to znači raznolikost živog sveta. Na tom mestu je posmatrano više od 135 vrsta ptica, od kojih su brojne ugrožene i strogo zaštićene vrste. Osim orlova, labelorepana, crnih roda, tamo se nalaze i brojne vrste pataka. Tu imamo i detliće, imamo vodomare, pčelarice. Osim toga imamo i biljke, kao što je beli lokvanj koji se nalazi u toj bari, koja je zaštićena vrsta, i ukoliko nekada vidite u gradu da neko prodaje bele lokvanje, molio bih vas da pozovete komunalnu policiju, da ih prijavite, da jednostavno nauče da to ne sme da se radi, jer je to zbilja ono jedno blago, ono koje imamo i trebamo to da sačuvamo. Osim tih biljnih i ptica, tih koje sam spomenuo, saznao sam da se tu na samo možda manje od kilometar nalaze gnezdo, ovde žive dabrovi, da ima 2 dabra, možda 1,5 kilometra, odatle su i vidre na Dunavu. Znači, to je jedno specijalno mesto i ja se nadam da ćemo uspeti u nekom trenutku, da li sad, možda ne za vreme ove bahate i alave vlasti, možda za vreme neke druge, da to nekako privedemo nameni i da to bude nekako pluće Beograda, ukoliko oni umeđu vremenu sve ne uspeju da unište.
Kažu iz udruženja građana Bela Čaplja i udruženja građana Kotež da će tražiti da Bara Reva bude zaštićeno područje. E sad, postavlja se pitanje da li se možda sa tim zakasnilo. Vidim da oni misle da se nije zakasnilo. Iz gradskog sekretarijata za životnu sredinu su rekli, kad su videli da se digla buka oko Bare Reva, da je ovo privremena deponija. Sad, od avgusta meseca ide to odlaganje ogromnih količina šuta, dakle kamioni bukvalno dolaze na svakih sat vremena i istovaruju šut. Udruženje građana Kotež je na to već upozoravalo, međutim to nekako tako prošlo ispod radara, jer očigledno je ovo što sam pitala Dejana, mi toliko imamo problema i toliko su, jesu se pokrenuli građani i bune se, ali da li smo mi sad stvarno u situaciji da iz očaja to radimo, protestujemo, jer negde mi za zdrav neki bunt treba da imaš i zdravo okruženje i zdravu neku društvenu klimu.
Jeste, teško.
Podrazumeva se da bi građani trebalo da učestvuju, da se bune ako im nešto ne odgovara.
Jeste, teško je. Živimo u duboko bolesnom društvu gde puno ljudi su očajni, jednostavno akcije koje su želeli i podržavali nisu uspele. Nije bilo dovoljno ljudi, mi teško možemo da očekujemo neke kvalitetne akcije, borbu protiv nečega lošeg ukoliko nemamo informisane ljude. Nije realno očekivati neki bunt, protest protiv nečeg lošeg ukoliko ljudi nisu informisani. Da bi bili informisani, te moraju nekako informacije da dođu. Ta grupa Kote, oni stvarno, ta Bela Čaplja godinama rade na tome. Ne samo na ovom, oni su i pre toga, ja znam tu grupu, oni tamo stvarno su super ljudi. Čiste tamo oko njihovih kuća, stvarno se trude da nešto učine bolje. Oni su sami organizovali od svog novca, napravili su male goliće, postavili su ih na travu. Oni su napravili sami teren za odbojku, doneli su klupice, postavili su, sve potpuno besplatno, kogod želi tamo može da dođe. Njima je jako drago kada neko dođe. Izuzetni su ljudi, to nije velika grupa, to su obično male grupe pojedinaca. To je, ne znam, ja ne mogu, mislim, to su zbilja male grupe. Oni se oglašavaju na Facebooku, njihova vidljivost je, znate, na Facebooku imate milione stranica, ne, nikad ne dođu do velikih medija. A i ako dođu nekada, to je samo jedan minut, posle tog minuta njihovog ili 15 minuta vas zaspu sa stotinama tema. Nadležni vrlo vešto ovo rade. Oni su izuzetno su uspešni u tome što rade. Nažalost, to čime se bave loš. Uništava se Srbija, ne samo Beograd, svuda. Vidimo i prilike šta se dešava sa ovom kompanijom Rio Tinto i želeo bih da kažem da se sada donose izmene prostornog plana Srbije. U toj jednoj, mi smo, ne samo mi, nego i brojno drugo udruženje su uložile primedbe, mi smo to delili da se podnesu primedbe koje se sad na taj prostorni plan. Jedna od tačaka tog prostornog plana je uvođenje rečenice relaksiranje zaštite ugroženih tih zaštićenih zona. Gde oni sa tom rečenicom planiraju da relaksiraju zaštićene zone.
Kako će to? Ja...
Pa, vrlo široki pojam gde bi se verovatno sa tim novim kompanijama koje će doneti potpunu devastaciju čitavih predela Srbije bilo im lakše, jer tu svaki put morate da imate neku studiju koja bi označila da tu sad nećete ugrožiti prirodu i to sa takvim nekim izmenama zakona, tako nekom rečenicom koja se uvuče u to, onda će oni uvek moći da kažu pa da li, to je to relaksiranje te zaštićene zone, posećit ćemo sve, istrebit ćemo sve vrste. Tako da ugrožena je cela Srbija. Ono što mogu da primetim, ja sam dugo bavim računarima, to je moj posao, ja sam više od 30 godina u ovom poslu, ja sam se bavio računarima dok nije bio izmišljen internet, većina komšije, prijatelje mi je tad pričalo, je kakvi su to gluposti, čime se ti baviš, ajde, već ceo dan sediš pored tog računara. I to je trajalo godinama, danas sve te komšije imaju računare, dolaze kod mene kad imaju probleme, prate ovo što pišemo, znači vreme se promenilo. Verujem da će nam napredak tehnologije, jer danas i nove ove Svako danas ima mobilni telefon, u svakom selu negde. Za sada ljudi još ne znaju da koriste adekvatnu društvene mreže, oni im uglavnom služe za zabavu, razmene fotografija, ko ovde ima ćevape, gde se pravila gibenice, to se stvarno odlično deli. Ali vremenom se neki ljudi koji eto, imaju više svesti polako ukupljuju oko raznih udruženja. Mi imamo sada na brojnim mestima, na primjer, fenomenal, mislim, videli ste sami što je uradio pokret Odbranimo reke Stare planine, gde pola ljudi nikad nije ni bilo na toj Staroj planini. Pojma nemam, nikad nisu bili. Ali oni to podržavaju, prate. Treba obratiti pažnju na grupu građana Odbranimo šume Fruške gore, koji su fenomenalni. Fenomenalna je ekipa. Dragana je, mislim, to su fenomenalni ljudi. Oni privlače ljude, pokreću akcije, to je bila ona polonska šuma kada se sekla ta, oni su se okupili ljudi, tamo su se vezivali i ležali ispred drveća. Nije to bio neki veliki broj
akvila,
ljude.
Da.
Da, ali to su te neke male akcije. Ja mislim, svi bi mi to želeli da se neke stvari promene brzo, da sutra bude bolje. Jednostavno, to nije realno i ne možemo tako očekivati. Mora
mi...
korak po korak, zrno po zrno da bi se nešto promenilo u ovom društvu. I hteo bih da kažem da imam utisak da u ovom društvu koje je teško ovako, kažem, u tom nekom očaju nekad, imam utisak da nam trebaju psiholozi. Da nam jasnije zbilja... Da,
armije.
Da, da nekako da, i nas da nauče kako bi trebali da se odnosimo i kad pišemo i po tim društvenim mrežama i kad imam priliku evo ovako da razgovaramo, kakav bi to ton trebao da bude da ti to nekom građaninu koji je do sada izgubio 100 nekih svojih bitaka boreći se za parkić, da sačuva gnezdo od ovoga, da sačuva nešto, a ništa ne uspeo. Jer je jednostavno ta mašinerija na vlasti potpuno bez ikakvog osjećaja, kao da su neki alavi, bahati primitivci došli neki koji nas sve
Ana
to...
Džamić kaže da iz Bele Čaplje da je ovo predviđeno za industrijsku
tako
zonu.
Je. A sve je to jasno, tamo se njima je to idealno, ta lokacija im se nalazi samo na dva, mislim, to je odmah na 2-3 km od 29. novembra, 5 km od Terazije. Tamo su sva ova gradilišta od ove građevinske mafije koje uništava malobrojne preostale zelene površine, zidajući megastrukture, uništavajući kvalitet života Beograđana. Imamo ne samo i lošiji kvalitet vazduha, imamo i lošiji kvalitet vazduha, ali generalno život u ovom gradu postaje sve lošiji zbog toga što nestajemo bez tih. Oni sav taj šut sa tih najlakše i najjeftinije ih je da bace tu.
A da, oni bacaju na živa stabla, stabla se ne vide koliko su oni to zatrpali, oni uopšte ne vode računa.
Pa nema šta, živo ili neživo, oni će sve to da poseku. To je sada već hrpa koja je visoka, na primjer, jedno, ajde da kažem, 6-7 metara šuta, možda i 8 visine.
A kakva je atmosfera, Olivera, ti si bio prethodnih dana, građani su sad rešeni da ne dozvole kamionima više da prođu. I tu je dolazila i policija.
Ja kažem, znači, iz nekog iskustva moramo biti mudri. Pre svega, država ima sve poluge, znate, mislim, za njih zakoni ne važe. Mi smo pričali o Savskom nasipu. Takav isti šut je nasut ispod kuće Tomislava Nikolića. I svih tih ostalih, to su hiljade tona šuta u kome može se nalaziti bilo šta, kancerogene materije, tu se nalaze azbest, bilo šta, to niko ne proverava. To se sve spira u vodu koju pijemo. Ti ljudi nikada nisu odgovarali za to. Znači, jasno vam je da zakoni za neke ljude ne važe. Zato se bojim da aktivisti koji budu sutra sprečavali iz čistog srca, ali neiskusni, mogu od policije da dobiju i kazne. Ukoliko ste udruženje, gde ljudi često se registruju kao udruženje, pa se predstavite kao udruženje, oni vam napišu kaznu koje su desetostruko veće nego za lice fizičko. To kazne mogu da iznose po 500-600 hiljada dinara. Tako da oni, onda ti nekad ljudi ostanu ostavljeni sami. Jednostavno ostanu tako i onda to je veliki problem. Tako da, pokušat ću i njima to nekako da objasnim. Ja hoću i da se žrtvujem, ali kažem, moramo biti pametni da ne dozvolimo nadležnima da nas jednostavno tako maltretiraju i da im dajemo lake poene.
I evo samo na kraju da pozovemo ljude. Stigu i poziv združenih inicijativa i pokreta povodom podrške blokadi Bare Reva i prisustva na radnom sastanku ekoloških organizacija inicijativa i pokreta. Danas u podne zakazan je sastanak da dođu ekološke organizacije, udruženja, predstavnici, pa da se vidi šta da se radi. U svakom slučaju, svi na baru Reva. Kako se dolazi, Oliver?
Pa evo, ja ću da kažem, znači čim pređete Pančevački most, krenete desno prema Pančevu onim putem, posle na primjer 2 kilometra ima sa leve strane i Pevec, piše veliki, ima znak, a s desne strane neki Jeep Commerce i tu ima semafor, baš da je taj Jeep Commerce, na tom semaforu skrenete desno i posle 500 metara ćete naleteti na šatore, tu se odmah nalazi sa leve strane i bara Reva, tu su rukavci Dunava, ima fenomenalne prirode, ima perunika koje su ogromne, žute i to izgleda kao u nekom Amazonu. Ja sam imao priliku da posetim i te neke džungle u Južnoj Americi i to me vrlo podsjeća na to. Onako, stvarno, to je cvrkut ptica sa svih strana, različiti neki zvuci, to izgleda meni fenomenalno, da provedeš neko popodne tu i ja sam za to da se taj sadržaj nekako i dovedu ljudi, jer bojim se kada je to sve skroz priroda, kad sam bio u parku prirode u Beču, gledao sam to tamo i slušao tih ljudi kako oni su to, i u Beču su Bečli imali isti taj problem sa industrijskom zonom, gde su isto tako nadležni odlučili da pored Dunava napravi industrijsku zonu. E, pa su se 300.000 Bečija pobunile i uspele su da dobiju danas park prirode. Kad naša svest bude na tom nivou, mi ćemo to uspeti, a ja vidim da mi napredujemo.
Olivere, hvala ti mnogo.
Hvala vam.
Poslijem da ideš.
Išću, da, evo idem sad samo još nešto završim, ono, juče sam došao uveče kasno, otišao sam ujutro, pa onda ću otići tamo.
Hvala ti mnogo. Oliver Ilić iz Udruženja Savski nasip bio je ovoga jutra sa nama i ovo je kraj izdanja današnjeg emisije Čekajući veter. Pozdravlju vas Pavle Savić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandar Vukićević. Sve najbolje.